Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 26 Μαρτίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή είναι η έκτη συνεχόμενη αύξηση από το 2019. Η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει ανωδικά τις τριετίες και τα κλιμάκια στο δημόσιο. Τι ισχύει για επιδόματα και δώρα, παραδείγματα. Παράλληλα, οριζόντια αύξηση 40 ευρώ θα δουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι στο μισθό τους. Η ακρίβεια στο Θεό, η μισθή στα τάρταρα, η απάντηση της ΓΕΣΕ. Τα 40 ευρώ δεν επαρκούν, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σκληρή κριτική και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διπλωματία και απειλές. Η Τεχεράνη απάντησε επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες για το σχέδιο των 15 σημείων. Μεταξύ άλλων, το Ιράν ζητά τον πλήρη τερματισμό των επιθέσεων, εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθεί η σύραξη, καταβολή αποζημιώσεων και διεθνή αναγνώριση του κυριαρχικού ρόλου της χώρας στα στενά του Ορμούς. Με κλιπαρούν για συμφωνία, δεν ξέρω αν θέλουμε τώρα, η απάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου. Πηγές αναφέρουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν επιλογές τελικού χτυπήματος αν αποτύχουν οι συνομιλίες, συμπεριλαμβάνεται και η αποστολή χερσαίων δυνάμεων. Νεκρός ο αρχηγός του Ιρανικού ναυτικού, είναι αυτός που εισηγήθηκε το κλείσιμο των στενών. Το Ισραήλ αφαίρεσε Αραχτσί και Καλιμπάχ από τον κατάλογο των αξιωματούχων που θέλει να εξουδετερώσει. Μέχρι και τα Χριστούγεννα οι επιπτώσεις του πολέμου και οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης προειδοποιούν οι ειδικοί. Η αβεβαιότητα είναι η νέα βεβαιότητα, η δήλωση του Πρωθυπουργού από το Υπουργικό. Και τέλος, τρόμος στο Λουτράκι, ένοπλοι με καλά Σνικοφ και Βαριοπούλες άρπαξαν από τα ΕΛΤΑ 32.000 ευρώ. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Στα 920 ευρώ μικτάς καρφαλώνει από την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός, έπειτα από την έκτη κατά σειρά αύξηση από το 2019 που ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ και βασικό στα 950 ευρώ το 2027. Θα πάμε ευθύς αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος και θα μας ενημερώσει. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα. 41% είναι, υποστηρίζει η κυβέρνηση, το συνολικό ισορρευτική μάλλον αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019. Και αυτό σηματοδοτεί περίπου μια αύξηση συνολικά στο εισόδημα δάνο 3.780 ευρώ το χρόνο. Αυτό θα μπορούσε να είναι η σύνοψη της εισήγησης του Πρωθυπουργού στο βασικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως είπε εισαγωγικά και αυτά πρώτην άρθρα μπορούσε να είναι και ο τίτλος, η αβεβαιότητα είναι πια η μόνη βεβαιότητα. Mm-hmm. Και εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι μια σειρά μέτρων όπως το Fuel Pass, η διμηνή κάρτα για τις τιμές της βενζίνης, μια ουσιαστική επιδότηση στα λιπάσματα, το φρένο στα εχθροκλακά εισιτήρια αποτελούν ουσιαστικά αναχώματα απέναντι σε μια εξωγενή κρίση που προκύπτει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά, οι στόχοι που είχαν τεθεί από κυβερνητικής πλευράς για να ανέβει μέχρι του χρόνου στα 950 ευρώ κατώτατος μισθός μέχρι ο μέσος μισθός μέχρι το 27 στα 950 ευρώ είναι ορατή. Είναι με αρκετή βεβαιότητα mm-hmm. και ορατότητα. Μπορούμε να πούμε ότι και στόχο αυτό θα μπορούμε το 27 να τον έχουμε πετύχει, είπε ο Κυριακός Μητσοτάκης. Θα ήθελα εδώ
φαντάζομαι
να
όχι τυχαία ότι το 27 δεν αναφέρθηκε τυχαία, έτσι.
Ακριβώς. Εγώ αυτό από την αρχή αυτό εκτίμησα πέρα από τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν τις συγκεκριμένες αυξήσεις που είναι όλοι κοστολογημένες, μεγάλες, μικρότερες, περισσότερο από τις αναμενόμενες, λιγότερο από τις αναμενόμενες, αυτό το κρίνει ο καθένας στην τσέπη του, αλλά θα ήθελα να επισημάνω πολιτικά θάνο μου ότι ακριβώς αυτή η αναφορά, δύο φορές μάλιστα, στο 27 είναι πολύ πολύ σημαντική, διότι ουσιαστικά πολιτικά τι σηματοδοτεί σε μια περίοδο αβεβαιότητας, σε μια περίοδο που αν και πηγαίναμε σε πρόεδρες εκλογές...
Προτάσει το στοιχείο της σταθερότητας ο Πρωθυπουργός, έτσι.
Και εδώ που τα λέμε, δεν είναι λογικό να λες ότι το 27 θα φτάσω σε αυτό το στόχο τη στιγμή κατά την οποία δεν θα είσαι στην κυβέρνηση ή δεν θα είσαι, θα έχει μεσολαβήσει τις εκλογές. Άρα προφανώς εμέσως πλησαφώς ρίχνει για άλλη μια φορά και με αυτόν τον τρόπο ότι το 27 στο τέλος περίπου της τριετίας, δηλαδή παρά το γεγονός ότι και στην τριετία και την Ελλάδα μιλάμε, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ιδιαίτερα πρόεδρες εκλογές, εν πάση περιπτώσει στην τετραετία θα πάει στις κάλπες.
Ούτως ή άλλως, Νότι, πριν ναι, πάμε στο καινούριο στοιχείο, ούτως ή άλλως, αν έκανε κάποια άλλη κίνηση, θα ανέτρεπε το αφήγημα της σταθερότητας. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλάς για σταθερότητα και να προκαλείς με την δική σου πρωτοβουλία αβεβαιότητα. Οπότε κινείται θεσμικά ο Πρωθυπουργός.
Σωστά. Αυτή αν θα αναιρούσε τη θεσμικότητα, τη ρητορική, το αφήγημα που είπε
σταθερότητα,
μια προωρή προσφυγή. Τουλάχιστον αυτό λένε οι προνομίχοι συνομιλητές του Πρωθυπουργού. Ένα άλλο σημείο, και με αυτό, αν θες να ολοκληρώσω, είναι ότι οι αναφορές στο 19, οι συγκριτικές αναφορές και η υπενθύμηση ότι από το 19 μέχρι σήμερα, το 2019 ανέλαβε τη διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, έχουν προσθεθεί, και το ανέφερε δύο φορές, 563.000 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνω δεύτερη φορά, 563.000 νέες θέσεις. Παραλάβαμε υπογράμμιση κ. Μητσοτάκη στην αναλογία στο 18% και τον Ιανουάριο, τον περασμένο Ιανουάριο, είχε βρεθεί στο 7,7%. Είναι, αν θέλεις, και μια απολογιστική αποτίμηση μιας στρατηγικής στην οικονομική πολιτική που φέρνει κατά την κυβερνητική αφήγηση. Πάζεται συγκεκριμένα αυτά.
Και πολιτικά βάζει και το στοιχείο της σύγκρισης στο πολιτικό παιχνίδι. Νότι, να σε ευχαριστήσω θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σήμερα θα συναποφασίσουμε τη νέα αύξηση του κατώτατου, του βασικού μισθού από 1η Απριλίου. Θέλω να θυμίσω ότι είναι η έκτη διαδοχική αύξηση στον κατώτατο μισθό, τον οποίο είχαμε παραλάβει το 2019 στα 650 ευρώ. Η εισήγηση της Υπουργού, και θα εξηγήσει στη συνέχεια αναλυτικά το σκεπτικό πίσω από αυτή την εισήγηση, είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 920 ευρώ. Είναι μια μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι. Με άλλα λόγια, η σωρευτική αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2019 ξεπερνάει το 41%. Είναι περισσότερο από 3.780 ευρώ το χρόνο.
Θέτοντας τους στόχους της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.
Όσον αφορά τους ονομαστικούς μισθούς, θέλω να θυμίσω τον στόχο τον οποίο είχαμε θέσει το 2023, που αποτελούσε και την κεντρική προεκλογική μας δέσμευση. Να φτάσουμε στα 1.500 ευρώ στον μέσο μισθό. Θέλω να τονίσω ότι είμαστε ήδη εκεί και λίγο παραπάνω για την πλήρη απασχόληση. Και να φτάσουμε στα 950 ευρώ το 2027 τον κατώτατο μισθό. Νομίζω ότι με αρκετή βεβαιότητα και αρκετή ορατότητα μπορούμε να πούμε ότι και τον στόχο μας αυτόν θα μπορούμε το 2027 να τον έχουμε πετύχει.
Τώρα, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, θα δούμε με την βοήθεια της αρμόδιας συντάκτριάς μας, Δήμητρας Κυριαζή, ποιοι και πόσο ωφελούνται από τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Δήμητρα, καλησπέρα. Τι αλλάζει με τους μισθούς, τι αλλάζει με τον κατώτατο, τι αλλάζει με τις αμοιβές, με τις τριετίες, είναι μια σειρά από ζητήματα.
Έχουμε αρκετές αλλαγές θετικές για τους εργαζόμενους, αφού μιλάμε για αύξηση του μισθού. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή τη δήλωση της κυρίας Κεραμέως κατά τη συνέντευξη τύπου, όπου διευκρίνησε όλα τα περαιτέρω ζητήματα, είπε ότι η αύξηση αυτή του 4,55% αποφασίστηκε εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Να πούμε ότι φορά 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, των οποίων 700.000 περίπου αφορούν του ιδιωτικού τομέα. Mm-hmm. Να δούμε τώρα τι αλλάζει επί της ουσίας. Έχουμε λοιπόν το νέο κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ μεικτά, που σημαίνει 772 καθαρά. Και να δούμε αναλυτικά πώς είναι το όφελος, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε τρεις κατηγορίες κατώτατου του μισθού, γιατί δεν μπαίνει και το ηλικιακό κριτήριο των φορολογικών απαλλαγών. Mm-hmm. Και είναι πιο ωφελημένοι στην αύξηση του κατώτερου μισθού οι νέοι. Έτσι, οι νέοι κάτω των 25 ετών έχουν ένα ετήσιο όφελος της τάξης των 756 ευρώ καθαρά. Οι νέοι μεταξύ 26 και 30 ετών έχουν ετήσιο όφελος 529 ευρώ καθαρά. Και οι άνω των 30 ετών, αν είναι και έγκαμοι, έχουν και παιδιά, ανάλογα με τις τριετίες που έχουν στην πλάτη τους, είναι από 402 και 485 ευρώ καθαρά σε ετήσια βάση. Ενώ το ημερομίσθιο του εργάτη από 39,30 ευρώ που είναι σήμερα, διαμορφώνεται από 1η Απριλίου στα 41,09 ευρώ. Τώρα, η αύξηση αυτή συμπαρασύρει, όπως προανέφερε, και μια σειρά από επιδόματα, όπως είναι το επίδομα ανεργίας, το οποίο από 540 ευρώ που είναι σήμερα διαμορφώνεται στα 564, το επίδομα μητρότητας και φυσικά οι τριετίες που έχουμε εδώ πέρα, το συν 10%.
Έτσι, να το δούμε αυτό με τις τριετίες, αν έχεις και κάποιο παράδειγμα. Μία, δύο, τρεις τριετίες.
Ακριβώς, εδώ θα ερχόμουν να φτάνω. Όποιος έχει λοιπόν μία τριετία με τα 920 ευρώ και μία τριετία πάει στα 1012 ως βασικό μισθό. Όποιος έχει δύο τριετίες, πάντα με το βασικό μισθό των 920 ευρώ, πάει στα 1104 ευρώ και με τρεις τριετίες που είναι ούτως ή άλλως οι ανώτερες τριετίες που συνυπολογίζονται στο μισθό είναι στα 1196 ευρώ. Άρα έχουμε μία διαμόρφωση του κατώτατου μισθού από τα 920 μέχρι και τα 1196 ευρώ μεικτά. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό σε μια εποχή αρκετά δύσκολη. Βέβαια, ρωτηθήσα η κυρία Κεραμέως, αν με βάση την οικονομική κρίση τώρα που έχουμε τον πόλεμο στον κόλπο, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποια διόρθωση πρόσθετη προς τα πάνω του κατώτερου μισθού μέχρι το τέλος του έτους. Το είπε κατηγορηματικά αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχουν διαδικασίες που ακολουθούνται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, mm-hmm. Και έτσι ορίζεται ο κατώτερος μισθός. Ωστόσο, η κυβέρνηση με κάθε πρόσφορο εργαλείο που έχει στη διάθεσή της, όπως πρόσφατα έγινε με τα Fuel Pass, θα προσπαθήσει να ανακουφίσει και να διευρύνει το εισόδημα των πολιτών.
Το κλειδί, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, Δήμητρα, είναι η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Δηλαδή, όταν ενισχύεται η αγοραστική δύναμη, αυτό είναι και το ανάχωμα στην ακρίβεια και στις όποιες εξελίξεις έρχονται ή θα έρθουν με άξονα τον πόλεμο και τη σύγκρουση στο Ιράν.
Ακριβώς, και δράσαμε λοιπόν τις ευκαιρίες από την παρατήρηση σου αυτή σωστά, Φάνο, να πω ότι η ΓΕΣΕ στην πρώτη αντίδραση και ειδικά το ΙΝΕ ΓΕΣΕ αναφέρει τα 1052 ευρώ ως κατώτατο βασικό μισθό για μια αξιοπρεπή διαβίωση των Ελλήνων πολιτών στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, mm-hmm. εγχώρια και διεθνώς που διανύουμε. Ενώ, μια και μείνουμε, αναφερθήκαμε στις αντιδράσεις, να πούμε και για τους εργοδότες, οι οποίοι κάνουν λόγο για σωστή κατεύθυνση, η αύξηση 4,55%, όμως ζητούν αντισταθμιστικά μέτρα, όπως είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Από αυτού, η κυρία Κεραμέως πρόσθεσε ότι το αρχές του 27 θα έχουμε ακόμη μισή ποσοστιαία μονάδα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που σημαίνει αυτό φυσικά μια ελάφρυνση για το εργοδοτικό κόστος. Αν έχουμε λίγο χρόνο να κλείσουμε μετά κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για την απασχόληση, ναι. Που έχει σχέση φυσικά και με τη δυνατότητα της οικονομίας.
Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
Όπως είπε η κυρία Κεραμέως, οι εργατικές γυναίκες έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Έχουμε 250.000 θέσεις εργασίας γυναικών στο σύνολο των 563.000 από το 2019. Η ανεργία των νέων από το 30% έχει φτάσει στο 16%. Των ανδρών είναι στο 5,4%, με το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι 5,7%, πολύ μικρή διαφορά δηλαδή. Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ, είμαστε στη δεύτερη θέση από πλευράς απασχόλησης για το 2025, ανάμεσα στις χώρες του ΩΣΑ. Τέλος, πλήρη απασχόληση και αυτή σε άνοδο. 8 στους 10 εργαζόμενους, 78,5% έχει πλήρη απασχόληση στη χώρα μας και η αμοιβή πάνω από 1.000 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία είναι το 63,5% των εργαζομένων στην Ελλάδα.
Λοιπόν, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και μιας και έκανες πολλές αναφορές στην Νίκη Κεραμέως, το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Εργασίας, η κυρία Κεραμέως εξειδίκευσε την νέα αύξηση και έδωσε το κυβερνητικό στίγμα για σεβασμό των δεδομένων της αγοράς. Να την ακούσουμε.
Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται επιτρέποντας την αύξηση αυτή κατά 40 ευρώ. Που διασφαλίζει σταθερή και συνεχιζόμενη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εντός των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας αλλά και των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας πρωτοφανούς πολεμικής σύραξης, γεωπολιτικών εξελίξεων πολύ σημαντικού εύρους και συνεπώς η αβεβαιότητα αυτή θα έλεγα ότι επιβάλλει ακόμα περισσότερο μια προσεκτική στάθμευση όλων των παραγόντων.
Τώρα τα λέγαμε και νωρίτερα την εκτίμηση ότι η αύξηση των 40 ευρώ στον κατώτατο δεν αρκεί στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Αυτή την εκτίμηση έκανε η ΓΕΣΕ. Σύμφωνα με την ΓΕΣΕΒΕ τώρα η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού οφείλει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις ανάγκες των εργαζομένων όσο και τις αντοχές των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ενώ ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης τόνισε ότι για την αντιστάθμιση της νέας επιβάρυνσης οι επιχειρήσεις αναμένουν ρυθμίσεις για περαιτέρω μείωση του μισθολογικού κόστους, ελαφρύνσεις φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, αλλά και αποσύνδεση του εμπορίου από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης. Σε πολιτικό επίπεδο έντονη κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την αύξηση στον κατώτατο μισθό. Ανεπαρκή χαρακτήρισε την αύξηση το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να μιλά για μια κοινωνία σε αδιέξοδο με αγοραστική δύναμη που έχει πιάσει πάτο. Ακούμε τον Κώστα Τσουκαλά.
Κάθε αύξηση του κατώτατου μισθού είναι σημαντική, αλλά υπονομεύεται όταν μια κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει τις τιμές. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να εγγυηθεί ευημερία και καλό επίπεδο ζωής ή τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Γι' αυτό και η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως κάνει λόγο για ανεμική αύξηση που χάνεται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Να ακούσουμε από τη Βουλή τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο.
Το δημόσιο από μια μεριά έχει ήδη εισπράξει 12 δισεκατομμύρια σε 2 χρόνια υπερπλεονασμάτων. Τα καρτέλ κάνουν πάρτι με δισεκατομμύρια. Εσείς περιορίζεστε σε αυτό το επίπεδο αυξήσεων. Ζούμε, κυρία Υπουργέ, σε μια κοινωνία εργαζόμενων φτωχών. Συγχαρητήρια. Τα καταφέρατε πάρα πολύ καλά.
Το ΚΚΕ μιλά για αύξηση κοροϊδία που καταδικάζει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους να τα βγάζουν πέρα με 771 ευρώ καθαρό μισθό και μάλιστα σε συνθήκες που η ακρίβεια καλπάζει. Η Νέα Αριστερά κάνει λόγο για αύξηση που είναι στην πραγματικότητα λογιστική απάτη. Ενώ ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, σχολίασε ότι διαστόματος πρωθυπουργού ανακοινώθηκε μια αύξηση κοροϊδία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στη σκιά του πολέμου, στη σκόνη του πολέμου θα πάμε τώρα. Στρατιωτικές επιλογές για ένα τελικό χτύπημα στο Ιράν φαίνεται να εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση χερσαίων δυνάμεων και μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμών, σύμφωνα με 2 Αμερικανούς αξιωματούχους και εισάριθμες πηγές που επικαλείται το Άξιος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές κατά πόσο το Ιράν επιθυμεί τελικώς τις διαπραγματεύσεις. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη,
καλησπέρα.
Πολλά είναι τα σενάρια. Πόλεμος, απειλές, διπλωματία, όλα είναι στο τραπέζι. Ποια είναι αλήθεια τα πιθανά σενάρια? Τι έχουμε μπροστά μας?
Αν πάμε τώρα στα πιθανά σενάρια. Λοιπόν, το ένα είναι, 4 είναι τον αριθμό. Σύμφωνα με το Άξιος, η εισβολή, ο αποκλεισμός του νησιού Χάργ του κυρίου κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, αυτό είναι το ένα. Μία άλλη εισβολή στο νησί Λαράκ, ένα μικρό νησάκι που βοηθά το Ιράν να εδραιώσει τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ, και σε αυτό το στρατηγικό προγεφύρο Μαθάνο βρίσκονται ιρανικά οχυρά, σκάφη επίθεση, ικανά να ανατινάξουν φορτηγά πλοία καθώς και ραντάρ που παρακολουθούν τις κινήσεις στα στενά. κατάληψη του στρατηγικού νησιού Αμπού Μούσα και δύο μικρότερων νησιών, τα οποία βρίσκονται κοντά στη δυτική είσοδο των στενών και ελέγχονται από το Ιράν, αλλά διεκδικούνται και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και τέλος, αποκλεισμός ή κατάληψη πλοίων που εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά των στενών του Ορμούζ.
Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, όλα τα σενάρια που ανέφερες έχουν ρίσκο και το ζήτημα είναι και η διάρκεια. Πόσο μπορεί να κρατήσει τις δυνάμεις του ο πρόεδρος Τραμπ στις περιοχές, ώστε για παράδειγμα να διασφαλίζεται, να διασφαλίζονται οι ελεύθεροι ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ?
Κατά τους στρατιωτικούς αναλυτές πρόκειται για σενάρια αυτοκτονίας αυτά, δηλαδή των χερσαίων δυνάμεων. Και αυτό γιατί? Γιατί το Ιράν έχει εξοπλίσει εδώ και δεκαετίες τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν πύραυλοι που είναι σε σιλό μέσα στα βράχια, πυροβόλα, τορπιλάκατοι, αν και αυτές έχουν σχεδόν καταστραφεί από το αμερικανικό ναυτικό. Ωστόσο, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ένα τελικό πολύ ισχυρό πλήγμα, το οποίο μπορεί να λαμβάνει και χερσαίες εξετάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε αποτυχία, όπως γράφουν οι Times of Israel.
Ποιες είναι οι διαπραγματεύσεις? Διότι το Ιράν το αρνείται αυτό, ενώ από την πλευρά του ο κύριος Τραμπ λέει «με κλιπαρούν για συμφωνία». Δεν ξέρω, λέει, αν θέλουμε τώρα την συμφωνία. Ναι. Αυτή ήταν η απάντησή του.
Ήξεις αφήξεις, όσοι μας έχει συνηθίσει.
Και σε συνάφεια με αυτό που λέει το Ισραήλ, εξαιρεί από τη λίστα του θανάτου τον Αραξή και τον Καλιμπάφ.
Ναι.
Εγώ βλέπω ότι ενδεχομένως αυτά τα δύο πρόσωπα μελλοντικούς διαπραγματευτές.
Ναι, αυτό παρακολουθούσα χθες σε μία ανάλυση στο BBC, ότι για να πετύχουν οι διαπραγματεύσεις, όχι μόνο αυτές οι συγκεκριμένες, αλλά συνολικότερα οι διαπραγματεύσεις, πρέπει να υπάρχει μυστικότητα. Γιατί αν αρχίσουν να διαραίουν διάφορα, μετά δεν θα είναι πάρα πολύ απλό. Πρέπει να σου πω πάντως ότι ο Steve Witkoff πριν από λίγο δήλωσε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που δείχνουν ότι υπάρχει πυθανότητα για επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ενώ είχαμε και μια δήλωση πριν από λίγο του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, του πτέραρχου Φαμπιάν Μανδόν, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση μέσω βιντεοδιάσκεψης με εκπροσώπους 35 ετών από όλες τις υπήρους, με αντικείμενο την εξέβρεση τρόπων για να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ. Δεν αποκάλυψε ωστόσο το γαλλικό IPEX ποιες χώρες συμμετείχαν σε αυτή την βιντεοδιάσκεψη.
Το κλειδί του πολέμου εξελίσσονται τα στενά του Ορμούζ. Ενδεχομένως να ασκεί και μία πίεση με τις απειλές και πότε με την διπλωματία ο πρόεδρος Τραμπ στο Ιράν.
Και τα στενά τώρα, τα στενά του Ορμούζ πάντως, σήμερα είπε ο Τραμπ, πριν από λίγο που είχε μετά την λήξη του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, δήλωσε μετά ο Τραμπ.
Πάμε στο Τελαβίβ, στο Γιώργο Σιδέρη,
Δημητρή. Πάμε,
η σύνδεση δεν είναι εύκολη και το γνωρίζεις. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Ο κύριος Νετανιάχου ουσιαστικά δίνει το στίγμα. Συνεχίζουμε να χτυπάμε.
Καλησπέρα, Θάνο, σε εσένα και στους ακροατές. Χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου το έχει πει εδώ και μέρες και δεν φαίνεται ότι αλλάζει μοτίβο. Αυτό το οποίο λέει και ο Νετανιάχου, αυτό το οποίο λένε και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, αυτό το οποίο λέει και ο στρατός, είναι ότι είμαστε λίγο πιο μπροστά από τα μισά αυτής της επιχείρησης, η οποία έχει ξεκινήσει και έχει ονομαστεί βρυχισμός λιονταριού για το Ισραήλ κατά του Ιράν. Και μάλιστα εκείνο το οποίο αντιλαμβανόμαστε αυτές τις ημέρες της υποτιθέμενης προσπάθειας των διπλωματικών διάβλων να κάνουν κάτι προς όφελος της ειρήνευσης στην περιοχή, εμείς αντιλαμβανόμαστε εδώ ότι το Ισραήλ μάλλον ετοιμάζεται για ένα σκληρό ροκ 48 ώρου τουλάχιστον, με πλήρη κλιμάκωση τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο.
Ναι.
Κυβέρνηση και στρατός φαίνεται ότι επιδιώκουν να προλάβουν ίσως αυτές τις διπλωματικές εξελίξεις που ίσως επιχειρήσουν να βάλουν μια προσωρινή έστω πάυση των αεροπορικών επιδρομών. Όπως έλεγαν εδώ πηγές στο Ισραήλ, ένα χτύπημα σε στόχο υψηλής αξίας για τον αντίπαλο ή μια επίδειξη ισχύως είναι αρκετά για να τεινάξουν τα πάντα στον αέρα αυτή τη στιγμή, ό,τι μπορέσει να έχει χτιστεί αυτές τις τελευταίες ημέρες σε επίπεδο διάβλων και σε επίπεδο διπλωματικής διάθεσης. Πάντως η εικόνα της αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας δημιουργεί ίσως, θα έλεγα, επιτρέψτε μου, την ψευδέστηση της αποκλιμάκωσης. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα βρισκόμαστε σε μια ίσως πιο ασταθή φάση αυτού του πολέμου, γιατί αμφιταλαντεύεται η όλη επιχείρηση από τη μία πλευρά της διπλωματίας, από την άλλη πλευρά με μία διάθεση και σκέψεις στρατηγικής εξόδου, όπου δεν υπάρχουν ωφέλη για τον επιτιθέμενο, όποιος και αν είναι αυτός ο επιτιθέμενος. Και στη συνέχεια έχουμε και τα σοβαρά πλήγματα των υψηλών στόχων. Δηλαδή το Ισραήλ σήμερα, και ο Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας είπαν ότι χτυπήθηκε ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. Mm-hmm. Αλλά έρχεται και ο στρατός στη συνέχεια να συμπληρώσει την ενημέρωση και αυτές τις επίσημες ανακοινώσεις από τα κυβερνητικά χείλη και να πει, ξέρετε κάτι, εδώ δεν έχουμε χτυπήσει μόνο τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού, έχουμε χτυπήσει τον αρχηγό πληροφοριών του ναυτικού, έχουμε χτυπήσει τη ραχοκοκαλιά του πολεμικού ναυτικού, τους ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι και έχουν σχεδιάσει και έχουν δουλέψει πάνω στον λεγόμενο ναυτικό αποκλεισμό των στενών του Ορμούς.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων και μια αλληλουχία πράξεων που μαρτυρά αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή περί 48 ώρου κλιμάκωσης. Και μάλιστα, για να τελειώσω με αυτό, δεν είναι τυχαία και η στιγμή που επέλεξε η κυβέρνηση εδώ στο Ισραήλ να δημοσιοποιήσει και εικόνες των αεροσκαφών που έχουν προσγειωθεί στο Ισραήλ, κυρίως νυχτερινές ώρες, και μεταφέρουν πυρομαχικά. Και στην ενημέρωση λέει ότι έχουν μεταφερθεί 8.000 τόνοι πυρομαχικών, είτε στα αεροδρόμια είτε σε λιμάνια.
Ο ήχος των όπλων μοιάζει πολύ πιο ισχυρός, πιο έντονος, πιο εκοφαντικός από τη διπλωματία στο Ισραήλ, τουλάχιστον τις επόμενες ώρες. Αυτό είναι
αυτό το οποίο
σαφές
έλεγαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι για την κλαγή των όπλων, τον ήχο δηλαδή των όπλων, που πολλές φορές είναι αυτή η οποία κάνει τον αντίπαλο να, τουλάχιστον σε ψυχολογικό επίπεδο, να κάνει δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το πώς πρέπει να συμπεριφέρει στο πεδίο.
Είναι μια πίεση. Να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο, Γιώργο, και να σου ευχηθώ ολόψυχα χρόνια πολλά για τον γιο και τον μπαμπά, και μακάρι σύντομα να είσαι κοντά τους.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, ακούσαμε τον συνάδελφο από το Τελ Αβίβ, τον Γιώργο Σιδέρη. Θα πάμε στη Βηρυτό να ακούσουμε τι μεταδίδει η απεσταλμένη μας στον Λίβανο, Αδαμαντία Λιόλιου.
Μαζικά εκτοξεύει ρουκέτες η Χεζμπολά προς το βόρειο Ισραήλ, και μάλιστα πριν από λίγο έχει ανακοινώσει ότι έχει πραγματοποιήσει σήμερα 3 φορές εκτοξεύσεις ρουκετών προς την περιοχή της Ναχαρίγια στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Ενώ μάλιστα δίνει στη δημοσιότητα και κάποιο βίντεο σύμφωνα με το οποίο καταφέρνει η Χεζμπολά να καταστρέψει άρματα μάχης του Ισραηλινού στρατού, τα Μερκαβά. Είναι συνεχείς επαναλαμβανόμενες οι εντολές εκένωσης περιοχών, κυρίως προαστίων της Τύρου. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο, να ζητείτε από τους πολίτες των συγκεκριμένων περιοχών να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους, διότι εκεί επίκυνται τα χτυπήματα τις επόμενες ώρες. Ενώ βέβαια έχουμε τις πληροφορίες ότι χρησιμοποιούνται ακόμη και βόμβες φωσφόρου από τον Ισραηλινό στρατό στο Νότιο Λίβανο, και πληθαίνουν οι αναφορές για κάτι τέτοιο ακόμη και από ερευνητικές ομάδες που ελέγχουν την περιοχή. Ως προς τον Ισραηλινό στρατό, τώρα οι πληροφορίες που έχουμε εδώ από το Λίβανο και από το πεδίο είναι ότι προσπαθούν οι Ισραηλοί να προωθηθούν στην δεύτερη γραμμή του μετόπου, στα νότια του ποταμού Λιτάνη, ενώ την ίδια ώρα ο στρατός του Λιβάνου είναι αυτός που αναπτύσσεται στις περιοχές επίσης του νότιου Λιβάνου, χωρίς όμως να έρχεται σε άμεση επαφή με τους Ισραηλινούς και σε κάθε περίπτωση παραμένει στα χωριά εκείνα στα οποία δεν βρίσκονται οι Ισραηλινές δυνάμεις. Και ενώ συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά, η διπλωματία διαφαίνεται πολύ στο βάθος, με πολύ αγνό φως. Σήμερα εδώ στο Ινβιρητό βρέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Αμπτελατή. Είχε συναντήσεις με εκπροσώπους και με αξιωματούχους του Λιβάνου. Όπως είπε, η Αίγυπτος στέκεται στο πλευρό της χώρας του Λιβάνου και δείχνει την αλληλεγγύη της και θα προσπαθήσει για την διαμεσολάβηση, για διαπραγματεύσεις. Και μάλιστα ανέφερε πως βρίσκεται σε επαφή και με το Ισραήλ και με τις ΗΠΑ όπως και τη Γαλλία, έτσι ώστε να επεκταθούν οι διαπραγματεύσεις και μια αποκλιμάκωση ακόμη και στην περιφερειακή κοινότητα. Βέβαια, όλα στο πεδίο δείχνουν κλιμάκωση ακόμη και εισαγωγή περισσότερων δυνάμεων του Ισραήλ μέσα στο έδαφος του Λιβάνου.
Επιστρέφουμε στο στούντιο στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, αν υποτεθεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο, την κρίση, θα ήθελε κάτι εκοφαντικά χειροπιαστό στα χέρια του, προκειμένου ένα τρόπαιο, κατά κάποιο τρόπο, ναι, το οποίο να το επιδεικνύει και στο εσωτερικό και στο κίνημα μάγκα και γενικότερα να το έχει και να το αξιοποιήσει και στις ενδιάμεσες εκλογές. Ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό στην παρούσα βάση?
Το τρόπαιο θα ήταν να δεχόταν το Ιράν τους όρους, έστω κάποιους από τους όρους της 15 όρους της συμφωνίας. Δεν ξέρουμε αν αυτό μπορεί να γίνει εφικτό, αλλά αν επέτρεπε την ανεμπόδιστη διέλευση των πλοίων στα στενά του Ορμούς, αυτό θα ήταν ένα δώρο. Και μάλιστα σήμερα πήρε ένα δώρο ο Τραμπ, όπως έκανε δηλώσεις λίγο μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Είπε λοιπόν ότι το Ιράν μας έκανε δώρο τη διέλευση 10 πετρελαιοφόρων από τα στενά του Ορμούς σήμερα. Πρόσθεσε βεβαίως ότι ο έλεγχος του πετρελαίου του Ιράν είναι μία από τις επιλογές μας. Ενώ σου έλεγα πριν ότι ο απεσταλμένος, ο ένας εκ των δύο, εκτός από τον Τζάρετ Κούσνερ, ο Στίβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που δείχνουν ότι υπάρχει πιθανότητα για επίτευξη συμφωνίας.
Υπάρχει απευθείας επικοινωνία ή μέσω Πακιστάν?
Όχι, υπάρχει μέσω όχι μόνο το Πακιστάν, Αίγυπτος, Τουρκία, κατά πληροφορίες και Κατάρ, όλες αυτές οι αραβικές χώρες
μέσω που παίξαν ρόλο,
αν μου επιτρέπεις, και στην συμφωνία για τη Γάζα, που διαδραμάτισαν η Τουρκία και το Κατάρ πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Φαίνεται ότι ξανά είναι αυτές οι χώρες εδώ. Πάντως, Θάνο, το διπλωματικό πεδίο, όπως είπε και η Αδαμαντία Αλιόλιου, παραμένει εξαιρετικά θολό, χωρίς να μπορούμε να δούμε αν τελικώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, όχι απευθείας φυσικά, μέσω τρίτων. Μέσα σε όλα αυτά το Brent έφτασε τα $108.75 σήμερα, το αμερικανικό αργό 94.92, ενώ η φάση έντασης με πολλαπλά στρατιωτικά μέτωπα και αυξημένη δραστηριότητα συνεχίζεται σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι το Άξιος υποστηρίζει ότι αντί να διεξάγουν μια τόσο περίπλοκη και επικίνδυνη κλίμακας χερσαία επιχείρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσαν να κάνουν μεγάλες κλίμακας αεροπορικές επιθέσεις.
Πάντως, στην οικονομία, πολύ σωστά το έθεσες, η διάρκεια του πολέμου στην οικονομία δεν προστίθεται απλώς, πολλαπλασιάζεται.
Πολλαπλασιάζεται, έτσι.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Νομίζω ότι η αβεβαιότητα είναι πια η μόνη βεβαιότητα και αυτό προφανώς απαιτεί από μέρους μας μια συνεχή εγρήγορση. Διαδραματίζουν αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή άμεσα τις εξελίξεις στην πατρίδα μας, πέραν των οικονομικών επιπτώσεων για τις οποίες μιλήσαμε ήδη, είτε μιλάμε για τον ελληνισμό της Κύπρου, είτε μιλάμε για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ένα ζήτημα το οποίο θα επέρθει στο δημόσιο διάλογο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, είτε μιλάμε για την ενεργειακή ασφάλεια. Όλες αυτές είναι πτυχές της κρίσης, οι οποίες μας επηρεάζουν άμεσα και γι' αυτό και η Ελλάδα θα είναι και θα είναι παρούσα, είτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα μας μιλήσει ο Υπουργός στη συνέχεια για τις συζητήσεις που γίνονται σε αυτό το επίπεδο, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε διμερώς και πολυμερώς, μέσω των πολύ σημαντικών στρατηγικών σχέσεων που έχει αναπτύξει πια η χώρα μας με όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του κόλπου. Σε μια τόσο λοιπόν σύνθετη συγκυρία, αυτήν την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας, νομίζω ότι οφείλει να της φιλελατεί και η εσωτερική σταθερότητα και η ενότητα, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε τη δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, με εξελίξεις που μας αφορούν άμεσα, από τα μικρά και τα λιγότερο σημαντικά του κομματικού μας μικρόκοσμου.
Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, πρώην Υπουργός, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, καθώς και για τη θολή εικόνα και τις αντικρουόμενες πληροφορίες αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις Αμερικανών και Ιρανών.
Η εκτίμηση που έχω είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπήκε σε αυτή την ιστορία πιστεύοντας ότι θα έχει μια γρήγορη νίκη σαν αυτή του Μαδούρο. Θα αποκεφάλιζε την Ιρανική ηγεσία και οι Ιρανοί μετά θα δέχονταν τις θέσεις του, τις απόψεις του. Ναι. Οι Ιρανοί αποκεφαλίστηκε η ηγεσία τους, διαπιστώνεται όμως ότι το σύστημα λειτουργεί αποκεντρωμένα και στον αυτόματο. Και έτσι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι Ιρανοί συνεχίζουν να πολεμάνε και πλέον έχουν το χρόνο με το μέρος τους λόγω των στενών του ορμούς.
Ναι.
Αυτό φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους Αμερικανούς, τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος αναζητεί λύση. Η λύση που αναζητεί δεν είναι όμως αυτή που θα περιμέναμε, δεν είναι απευθείας διαπραγματεύσεις. Είναι συζητήσεις που γίνονται δι' αντιπροσώπων. Για την ακρίβεια είναι μάλλον περισσότερο ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω τρίτων.
Ναι. Άρα διερεύνηση προθέσεων, να το πούμε έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Το οποίο αντικειμενικά δύσκολα θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι, αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένος. Δηλαδή, όσο καιρό παραμένουν τα στενά του ορμού κλειστά, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πρόβλημα.
Παραμένει η νευρικότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να κινείται ανωδικά και σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παρ' όλα αυτά, στην εγχώρια αγορά σήμερα καταγράφηκαν σημαντικές μειώσεις στις τιμές χονδρικής της βενζίνης. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Πινελόπη, καλησπέρα. Βλέπουμε πάντως ότι η παραδοσιακή ιεραρχία των τιμών στα πρατήρια έχει καταρρεύσει. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, όλα όσα μεταδίδεις στο δελτίο σου έχουν σαν αποτέλεσμα η τιμή του Brent να βρίσκεται αυτή την ώρα στα 108 δολάρια το βαρέλι και του αργού στα 95 περίπου δολάρια το βαρέλι, ενώ στη διάρκεια της ημέρας από το πρωί είχε ξεκινήσει το Brent στα 102-103 δολάρια το βαρέλι. Όσο δε για το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έχει κλείσει τα 55 ευρώ ανωδικά σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίασή του, πράγμα που σημαίνει ότι η νευρικότητα και η αστάθεια και η αβεβαιότητα στις αγορές συνεχίζεται. Όπως είπες και εσύ ωστόσο, οι τιμές χονδρικής των καυσίμων, δηλαδή οι τιμές του δηληστηρίου, εμφανίζουν σημάδια σταθεροποίησης αν όχι αποκλιμάκωσης, δημιουργώντας κάποιες προσδοκίες ότι μπορεί τις επόμενες μέρες να δούμε μια υποχώρηση των τιμών στην Αγγλία. Συγκεκριμένα η χονδρική τιμή της βενζίνης σήμερα είναι στα 1511 ευρώ αναμετρικό τόνο και του ντίζελ κίνησης στα 1582 ευρώ αναμετρικό τόνο. Ωστόσο η ανησυχία συνεχίζει να υπάρχει στις αγορές για το τι θα συμβεί κυρίως αύριο όταν θα λήξει το μορατόριουμ των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Με άλλα λόγια η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ να πούμε ότι σε όλη τη χώρα πλέον στην Αγγλία οι τιμές είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τη χθεσινή τιμοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης η απλή αμόλυβδη πωλείται κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την Ελλάδα στα 2 ευρώ και 052 λεπτά, ενώ το ντίζελ είναι ακόμα υψηλότερα στα 2,090 και το πετρέλαιο θέρμανσης στο το 1,66 ευρώ, που σημαίνει το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα στην οικονομία είναι η τιμή του ντίζελ κίνησης, καθώς η επίπτωσή του αφορά το σύνολο των προϊόντων και όχι μόνο τα καύσιμα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Ιδιαίτερη έμφαση στο πετρέλαιο κίνησης έδωσε, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή Συνδέσεις, το Earth News, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, ο οποίος είπε ότι οι αυξήσεις στο ντίζελ είναι δυσανάλογες σε σχέση με τη βενζίνη.
Στην Ελλάδα, παρόλο τη μεγάλη διαφορά της φορολογίας, περίπου 410 ευρώ τα 1000 λίτρα στο πετρέλαιο, 700 στη βενζίνη, γι' αυτό είχαμε αυτή τη διαφορά. Τώρα έχει περάσει το πετρέλαιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πέρασε τη βενζίνη, πέρασε κοντά στο 210 μέση τιμή Ελλάδος, και αν δεν έχει αποτυπωθεί θα αποτυπωθεί λίαν συντόμως. Και τώρα περιμένουμε τα μέτρα αυτά που εξήγηλε η κυβέρνηση, τα 20 λεπτά το λίτρο οριζόντια μείωση στο πετρέλαιο κίνησης από 1η Απριλίου. Σίγουρα θα βοηθήσει αυτό, είναι μεγάλη μείωση.
Οι επιπτώσεις του πολέμου στην αγορά ενέργειας και οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης θα συνεχιστούν μέχρι και τα Χριστούγεννα, είπε στο σταθμό μας ο Νίκος Παπαγεωργίου. Είναι ο πρόεδρος συνδεσματικής πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων στην εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τον Γιώργο Πίκουλα και τον Στέλιο Βραδέλη. Να τον ακούσουμε.
Οι επιπτώσεις του πολέμου είναι τόσο πολύ μεγάλες που δυστυχώς θα μας ταλαιπωρούν για καιρό ακόμη. Δηλαδή, ίσως μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουμε υψηλές τιμές γύρω στα 2 ευρώ, ό,τι και να γίνει. Και αύριο το πρωί να τελειώσει ο πόλεμος, ενδεχομένως οι επιπτώσεις του να τις έχουμε στην οικονομία της Ευρώπης και στη χώρα μας που μας νοιάζει κυρίως, μέχρι τα Χριστούγεννα.
Νέα δεδομένα με το Fuel Pass 2026, το επίδομα βενζίνης που μπαίνει στην ψηφιακή κάρτα καυσίμων ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων και καλύπτει αυτοκίνητο και μηχανή. Η ειδική πλατφόρμα στο gov.gr για την αίτηση ανοίγει την επόμενη εβδομάδα, με το οικονομικό επιτελείο να επιδιώκει η πληρωμή του να γίνει πριν από το Πάσχα. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα. Τι νεότερο υπάρχει, την επόμενη εβδομάδα τελικά ανοίγει η πλατφόρμα?
Ακριβώς, Φάνο. Καλησπέρα σε ένα και στους αγροτές μας. Όλοι οι δικαιούχοι αναμένουν πλέον πότε ακριβώς θα ανοίξει η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για το Fuel Pass. Οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα ανοίξει. Τώρα μέρα δεν ξέρουμε ακόμα. Προκειμένου να προχωρήσουν στη διαδικασία της αίτησης, να υποβάλουν την αίτηση, βεβαίως αφού πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, για να λάβουν την ενίσχυση. Από ό,τι λένε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα γίνει προσπάθεια, θα κατευθυνθεί προσπάθεια τα χρήματα, η κάρτα, να δοθεί πριν το Πάσχα. Για να συγκρατηθούν οι τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα, θυμίζω επιδοτείται στην Αντλία το πετρέλαιο κίνησης, ενώ χορηγείται η ψηφιακή κάρτα για την αγορά βενζίνης. Τα κριτήρια τα έχουμε πει, θα τα πούμε εντάχει πάλι: 25.000 ευρώ το οικογενειακό το εισόδημα για το ένα άτομο, 35.000 για τους έγκαμους Θάνο, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, και ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο φτάνει σε 39.000 ευρώ. Και εδώ βέβαια προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Η επιδότηση συνολικού κόστους 130 εκατομμύρια ευρώ θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας στο κινητό, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρακτήρια βενζίνης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Και για τους πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό, μειωμένο όμως κατά 10 ευρώ, θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό. Η διαδικασία είναι εύκολη, γιατί όλα τα στοιχεία έτσι κι αλλιώς τα έχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δεν ζητάει και πολλά δηλαδή από τους ετούντες.
Μάλιστα.
Να πούμε επίσης, Θάνο, αυτό που το έχουμε πει στους ακροατές μας, αλλά ας το επαναλάβουμε, ότι κάποιοι που έχουν κινητήρες με πετρέλαιο θα μπορούν να πάρουν και το Fuel Pass,
και τις δύο,
όχι όλοι βέβαια, αν έχουν τα κριτήρια, γιατί το μέτρο για το πετρέλαιο, για το ντίζελ στην Αντλία, οριζόντιο. είναι καθολικό.
Κωστή, να περάσουμε και σε μία ακόμα οικονομική είδηση, καθώς εξαιρετικά θετική χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, την ετήσια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που προβλέπει ανάπτυξη 1,8% το 2026 για την Ελλάδα. Επισημένονται όμως, Κωστή, και οι κίνδυνοι από τις υψηλές τιμές στην ενέργεια.
Ναι, λόγω των εξελίξεων, Θάνο, χαμήλωσε τον πύχη του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου.
Από το 2%,
Από το 2% στο 1,8%, καθώς η ανάκαμψη επιβραδύνεται λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας παραμένουν ευνοϊκές, όπως λέει όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του, αλλά μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επιβαρύνει την χώρια και εξωτερική ζήτηση και να αποδυναμώσει τις ροές κεφαλαίων. Οι αυξημένες τιμές ενέργειας και η ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση που σχετίζονται με τη σύγκρουση στην Μέση Ανατολή αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά και την ιδιωτική κατανάλωση και τον τουρισμό, λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο, δημοσιονομικά τουλάχιστον, κάτι που επεσήμανε και σε δηλώσεις του απ' την άλλη ο κύριος Κερακάκης, ο οποίος χαρακτήρισε εξαιρετική την ετήσια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, για να κλείσουμε με αυτό, ότι το 2025 ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική διατηρήθηκε, η δημοσιονομική σταθερότητα ενισχύθηκε περαιτέρω, οι τράπεζες που είναι και σε τέτοιες περιπτώσεις το αδύνατο σημείο επιδεικνύουν αυξημένη ανθεκτικότητα και οι κίνδυνοι για τις αναπτυξιακές προοπτικές έχουν περιοριστεί σημαντικά. Βέβαια, αναγνωρίζει ότι η εξυγίανση του δημόσιου τομέα επιτρέπει στην Ελλάδα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διεθνές προκλήσεις, όπως λέει και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο. Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε, να δούμε τι θα γίνει και με τα επιτόκια. Πονοκέφαλος τεράστιος, παγκόσμιος και αυτός. Σε ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση σου και εμείς συνεχίζουμε. Στην πολιτική επικαιρότητα επιστρέφουμε και στο Πασόκ, όπου έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το τέταρτο τακτικό συνέδριο του κόμματος, που ανοίγει αύριο τις εργασίες του στις εγκαταστάσεις του Ταεκβοντό με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη διαδικασία ανάδειξης νέας κεντρικής επιτροπής, ενώ σημείο τριβής αποτελεί ο αποκλεισμός ή όχι της μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Το ρεπορτάζ έχει η Λίνα Μπεθάνη.
Ενώπιον 5.000 συνέδρων, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης θα απευθύνει κάλεσμα συσπήρωση στο Πασόκ για να αποτελέσει το συνέδριο αφετηρία μάχης για πολιτική αλλαγή. Θα βάλει στο επίκεντρο το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ και θα τονίσει ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Σημείο αιχμής ο αποκλεισμός μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Στο κείμενο της πολιτικής διακήρυξης αναφέρεται ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες για την διατύπωση του άρθρου 13, υπήρξε συνάντηση του Χάριου Δούκα με τον Κώστα Σκανδαλίδη. Στελέχη του κόμματος εκτιμούν πως η διατύπωση ότι ο αγώνας του Πασόκ απαιτεί μονομέτωπη αντιπαράθεση με την συντήρηση και τη Νέα Δημοκρατία δεν αφήνει περιθώριο σοκομματικών τριβών και στέλνουν μηνύματα ενότητας. Το Σάββατο θα τοποθετηθούν τα στελέχη, θα γίνει επίσης τραπέζι διαλόγου για το Σύνταγμα και τους θεσμούς και την Κυριακή θα στηθούν κάλπες για την ανάδειξη της νέας κεντρικής επιτροπής που θα αντανακλά τις νέες σοκομματικές ισορροπίες.
Όπως ακούσατε, σημείο αιχμής ο αποκλεισμός μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Και σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε συνάντηση για τη διατύπωση του σχετικού άρθρου μεταξύ του Χάρη Δούκα με τον Κώστα Σκανδαλίδη. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, που μίλησε στο Μέγκα.
Ο Κώστας Σκανδαλίδης έβαλε ένα νέο άρθρο που είναι πολύ σημαντικό, θετικό βήμα. Διαμορφώνει μια διατύπωση αρκετά περιφραστική για να αποτυπώσει το καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
Την ανάγκη να καθησυχάζει το κείμενο τις όποιες ανησυχίες τόνισε ο βουλευτής του Πασόκ Παύλος Γερουλάνος μιλώντας στον Real FM.
Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ένα κείμενο το οποίο να καθησυχάζει αυτές τις ανησυχίες. Παρουσιάστηκε από τον κύριο Σκανδαλίδη ένα τέτοιο κείμενο. Θα δούμε όμως τις λεπτομέρειες.
Ο βουλευτής του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν υπάρχει εσωστρέφεια στο Πασόκ με βάση την εικόνα που βγαίνει προς τα έξω.
Θα συμφωνήσω μαζί.
Και γι' αυτό άλλωστε εκτιμώ ότι ο πρόεδρος οδηγήθηκε στην πρόσφατη διαγραφή του Οδυσσέα του Κωνσταντινόπουλου, διότι εκτίμησε προφανώς ότι ήταν μια κλασική περίπτωση εσωστρέφειας και εγώ την αντιλαμβάνομαι πλήρως, διότι την ώρα που εμείς μιλάμε για το Σάντσεφ και τον αναδεικνύουμε ως υπόδειγμα Ευρωπαίου ηγέτη που θα έπρεπε τη στάση του έναντι του Τραμπ να την κρατήσουν και όλοι οι άλλοι ηγέτες, την ώρα που προσπαθούμε να κάνουμε μια διεύρυνση κουτσή στραβή, μπορεί να τη χαρακτηρίσει ο καθένας. Αλλά το αν τώρα ο κύριος Πελεγρίνης είναι το κυρίαρχο θέμα μας και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος αναδεικνύει το θέμα του Πελεγρίνη, εμένα με βρίσκει εντελώς αντίθετο, δεδομένου ότι ο κύριος Πελεγρίνης μπορεί να προσθέσει, μπορεί και να μην προσθέσει οτιδήποτε, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο θέμα μας όταν εμείς παλεύουμε τις υποκλοπές ως κύριο θέμα, τεράστιο θέμα πια που δεν υπάρχει, η κυβέρνηση είναι σε πλήρες αδιέξοδο. Βλέπετε τι έγινε με τον ιδιοκτήτη της Τελέξα που βγήκε και τι λέει και τι υπονοούμε να αφήνει ακόμα και για τις αντιρρήσεις περί των συνεργασιών.
Εδώ
και να βγούμε τώρα να πούμε ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Τι άλλο πια, μα θα συνεργαστούμε με αυτούς που μας παρακολουθούσαν.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας μίλησε στο Earth News Radio και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη γιατί η συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην ενδεχόμενη συνεργασία ή όχι με τη Νέα Δημοκρατία.
Και έχει δοθεί έμβαση σε αυτό το ερώτημα, εάν θα συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και το καθεξής, το οποίο είναι ένα πολιτικό ερώτημα, αλλά δεν είναι το μοναδικό πολιτικό ερώτημα όταν συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και στην παγκόσμια συγκυρία. Το ΠΑΣΟΚ πάντοτε, όταν είχε τη δυνατότητα να βγει μπροστά, νομίζω ότι είχε και το χαρακτηριστικό ότι ανέλυε πολύ πιο πριν όλο αυτό το διεθνές σκηνικό και έδινε και τις δικές του προτάσεις. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι γίνονται και μια σειρά από τραπέζια συνεδριακά τα οποία θα συζητηθούν με όλα αυτά τα ζητήματα, τα οικονομικά, τα το δημογραφικό, άρα να μην αδικούμε και μια δουλειά που γίνεται. Παρ' όλα αυτά έχει βγει και ως εμπορικό ερώτημα κάτι το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει μια διάθεση εν πάση περιπτώσει να επιληθεί με ένα κείμενο το οποίο θα αφορά τη συνολική εθνική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη χώρα.
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε στο Άξιον 24 τονίζοντας την ανάγκη πολιτικής αλλαγής ενώ έστειλε μήνυμα ενότητας.
Στόχος είναι η νέα πορεία της χώρας. Ότι η νέα πορεία της χώρας περνάει μέσα την πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, νίκη του ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, ήταν ξεκάθαρη για τις συνεργασίες.
Εμείς αγωνιζόμαστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να δώσει τίποτε άλλο στην ελληνική κοινωνία.
Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών που λίστεψαν με Καλάσνικοφ και Βαριοπούλες στα ελτά Λουτρακίου. Τουλάχιστον τρία άτομα έσπασαν τη τζαμαρία την ώρα του ανεφοδιασμού του ATM και άρπαξαν 32.000 ευρώ και εξεφανίστηκαν. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή που βρίσκεται στο Λουτράκι και έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
Καλησπέρα. Σε εξέλιξη είναι μέχρι και τώρα η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως είπες πολύ σωστά, μιλάμε για τουλάχιστον τρία άτομα. Δύο ήταν εκείνοι που με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, με τα καλάσνικα στο χέρι και τη Βαριοπούλα, σπάσαν την τζαμαρία και πήρανε τα χρήματα την ώρα που οι υπάλληλοι ανεφοδίαζαν το ATM. Και ο τρίτος ήταν ο οδηγός του οχήματος με το οποίο διέφυγαν. Η αστυνομία αναζητά και βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες. Προσπαθεί να τους εντοπίσει, να δούνε το πού βρίσκονται. Ακόμα ανοιχτά όλα τα σενάρια και για το πόσοι τελικά ήταν και για το πόσα αυτοκίνητα ήταν εκείνα που βοήθησαν στη διαφυγή τους. Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε είναι ότι εδώ τα ΕΛΤΑ βρίσκονται σε ένα πολύ κεντρικό σημείο στο Λουτράκι, στον κεντρικότερο δρόμο. Και για να καταλάβετε και τη θρασίδικα των δραστών, το αστυνομικό τμήμα απέχει μια απόσταση περίπου 800 μέτρα, είναι πάνω ακριβώς στον ίδιο δρόμο. Και για να έφυγαν κιόλας, όπως λένε οι πληροφορίες μας, προς τους βασικούς οδικούς άξονες, είτε προς Κόρινθο είτε προς Αθήνα, πιθανότατα πέρασαν και μπροστά από το αστυνομικό τμήμα. Οι μάρτυρες εδώ, οι αυτόπτες, η γυναίκα που μένει ακριβώς απέναντι, γιατί έχει σπίτια εδώ ακριβώς απέναντι, μας μίλησε για μια επιχείρηση η οποία κράτησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, κοντά στα 45. Αυτό αποτελεί.
Πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση και με καλή προφανώς πληροφόρηση.
είχαν σχεδιάσει πολύ καλά την επιχείρηση και είναι μια ένδειξη ότι πιθανότητα είχαν επισκεφτεί και το κατάστημα και τις προηγούμενες μέρες. Αυτό εξετάζουν και από το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και οι αρχές.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Σπυριδούλα, για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στον Δημήτρη Φαναριώτη θα επιστρέψουμε στην πηξίδα του κόσμου. Δημήτρη, φανεώτερα.
Φάνο, κυρίες και κύριοι. Πάνω από 1.000.000 Ιρανοί μαχητές έχουν προετοιμαστεί για χερσαία μάχη με τις ΗΠΑ. Μετέδωσε πριν από λίγο το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, το οποίο επικαλείται Ιρανική στρατιωτική πηγή. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση, Θάνο. Το Ιράν διαθέτει 1,18 εκατομμύρια στρατιώτες. Οι 610 είναι μάχημοι, ετοιμοπόλεμοι. Οι υπόλοιποι ωστόσο είναι έφεδροι. Χωρίς ωστόσο βέβαια ο αριθμός των 610.000 να θεωρείται μικρός. Είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη. Να κλείσω λέγοντας ότι ο Τζάρετ Κούσνερ, ο ανεπίσημος αποσταλμένος του Τραμπ και γαμπρός του, ανέφερε ότι η στρατηγική του Ιράν μοιάζει με παίκτη στο τάβλι που βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Αυτό σε ό,τι αφορά στην ασάφεια που υπάρχει σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.
Τα διεθνή μέσα μεταδίδουν για 100.000 από την πλευρά των Αμερικανών για στρατό αμερικανικό στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Μιλάμε για πολλές, για συγκέντρωση τεράστιας δύναμης.
Τεράστιας. Βέβαια,
που προφανώς, το λέγαμε και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, δεν έχουν βρεθεί εκεί για διακοπές.
Όχι. Και το γεγονός ότι δομεί συνέχεια όλο και μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη ο Τραμπ στην περιοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή, θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, βέβαια, να πούμε ότι από αυτή τη δύναμη θα υπάρχουν χερσαίες δυνάμεις, αλλά η δύναμη κρούσης, η οποία θα κάνει όλη την δύσκολη, τη βρώμικη δουλειά, θα είναι περίπου 5.000 πεζοναύτες, εξαιρετικά καλά εκπαιδευμένοι. Ωστόσο, να πούμε ότι η μορφολογία του εδάφους δεν ευνοεί καθόλου χερσαίες επιχειρήσεις από πλευράς των ΗΠΑ.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Επταήμερο αφιέρωμα στην επέτειο των 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου από το Earth News Radio 105,8 στις εκπομπές και τα αναλυτικά δελτία ειδήσεων. Ακαδημαϊκοί, ιστορικοί, άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισμού, της εκκλησίας και απόγονοι ηρών αναλύουν όλες τις πτυχές της ηρωικής εξόδου που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και καθόρισε την πορεία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Το αφιέρωμα θα κορυφωθεί την Τετάρτη, 1η Απριλίου, με τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι, από τις 9 ως τις 12, που θα παρουσιάσουν ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, απόψε στις 8.30, ο Σύλλογος «Οι Φίλοι του Ραδιοφώνου» παρουσιάζουν στην αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοακαρνανίας μουσική και φιλολογική βραδιά αφιερωμένη στην εθνική μνήμη με τίτλο «Κλέφτικα και Μεσολογγίτικα». Τα τραγούδια της Λευτεριάς, ο συγγραφέας Παντελής Μπουκάλας αναλύει την ιστορία και τον συμβολισμό των τραγουδιών της Εξόδου, ενώ ο κορυφαίος σολίστ Μάνος Αχαλινοτόπουλος ζωντανεύει με το κλαρίνο του τις ιστορικές μελωδίες του Μεσολογγίου.
Αθλητικό δελτίο.
Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του κ. Γιοβάνοβιτς λόγω του αυριανού παιχνιδιού με την Παραγουάη, Ελλάδα-Παραγουάη, 9 η ώρα στο Καρεσκάκη. Ένα θηλυκό παιχνίδι, δυστυχώς η εθνική μας δεν θα είναι στη Μοντιάλ. Οπότε όλα αυτά τα παιχνίδια είναι φιλικά προετοιμασίας για την πρόκριση στο Euro. Πάντως είναι ευκαιρία να δοκιμάσει σχήματα και νέα παιδιά, όπως ο Κοντούρης, το νέο ταλέντο του Παναθηναϊκού, θα αγωνιστεί στο αυριανό φιλικό. Ενώ άσχημα ματάτα για τον Νίκο Ρουγκαγόπουλο, τον μπασκετμπολίστη του Παναθηναϊκού, Θλάση, πρώτου βαθμού, θα απουσιάσει 15 μέρες από τις δραστηριότητες του μπασκετικού Παναθηναϊκού.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Και πάμε να ακούσουμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου.
Την Παρασκευή περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες ισχυρές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη δυτική-νοτιοδυτική έως 7 μποφόρ, πιθανώς τοπικά και 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα βόρεια και το Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς, έως 14 με 16 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε σύντομες βροχές ή καταιγίδα κυρίως το μεσημέρι. Η άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες. Η άνεμη νότι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης και η εκπομπή Καθρέφτης.